Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Yugotebo ni nadoaka, la ilunde va la shangake, para kabigaka nuginezi que la ya que Dios, lenkejvake, no panina que shangaka tayale Cristo, biteran la uluka nakas legake, tu nakagake, bochigeki, la ilunda jia ashingeki, tu tayale Cristo, boninitozieshbe jinji ana. Tu naji ne lekas legaki kanaka leni. Busendi bunachina kwani. Lenguchiza le ikranagake. Chikazuano bani rusedene jbayubla. Lembiti rusedene yukudiza jiake shandu Jesucristo. Kanaka jbana rusedereu karal agundu karene Dios. Boni nirum bajan kuine. Lembiti binuzne. Diza bitinaka jia rizelaje. Kanaka gaka diza baniga. Lendiz abijer, yoko letonga toje bonache luze eki. Lenta di la len luze eki diza. Leska ton diza kanega tanezi bonache ke luze eki. Lenta za laj gaka ke luze eki le kabinaka te. Leska kaniton gata di la len tika ze diza boni viti ta yaganine. No pa viti nazi lune eki le naka yitu te li. Ta keni waka ilazi domizian chika ilungaka ta jeng no pa ta yaglaj gaka dios. Kukuita gana kwa bunachi kani. Juna kaleruziru jbe kat len yel ribuza jen laji irig lajirune, Dios. Biti binuaru kat gijindu izlu yo. Len leska kani. Biti biwaru kat uzaru izlu yo ni. Kelenina. Chika deskeru legaguru. Len legakuru. Lala uzegeru. Yuku boni tene gata kiake yel atzawi. Gaka ki gake le sibe le gake le shiwi. At il ayue lu yalla ketu shiwi. At lu yel abiti binas ke gake zian le yel azelaj gake. Le yelundita le gake. Yukule ni ulus niti le gake. Lengilunga yel aniti etsas. Tut azelaj gaka bonachi domi. Lenirunga tun. Yukutele kabinaka tsawi. Male buni. Tut azelaj gake le. Bulukane le gula yale Cristo. Lenchiraka kigake zian le tusaka zi legake. Naa, boni ke Dios, gukuita garaka leni. Betikas lajo gunu le nakatsawi, len lerene Dios. Guyalatikas e Cristo, len biji yukuluzo. Be laji gaku jun laji, len nushra laji. Karune tubo ne gidu laji rege gudilla. Benjin ke le galeru Cristo, ati beni kiu yel anaban gidu. Para gaka kani bulitze Dios li. Ji aguka le guno ya laglulu karagleu Cristo. Len aguno lo aka zianno patumba na li ke diz abeu. Ni ake shandru Dios nuna nabani gaka yukute len akua. Len kani ake Jesucristo nubemba na li len aka jia le gune ya lagdo la weponcio Pilato rinabed ali gunchu yukulen agunaben e Cristo reu. La lagaku gidu tsawi. Lembiti biguno le guilata no biginekiu. Gagijinte zani uluilau e shandru Jesucristo. Katigijin zana ue de Jesus. Dios ulue lauile. Dios na kelaya. Tu se le de lune y el unabe. Lendinabe ne yukuteno pa tanabe. Lengnake ka shangaka yukuteno pa nagaka shang. Tu se le zuatikase. Zue lubeni gabiti gaka nugijin rakaske. Katukas nubilele. Lembiti gaka nugilele. Kiele gakatikas lerun le bala. Len yela unabe ka gaka. Gunabe yukubanideki gake yela tsawi zani zwar unaa. Para kabi gilumba jen kuingake. Len para kabi ulujuni laji gake yela tsawi na bitinaka leza. Dan la gilune leza dios ban. Nurun nada kero yukutele ruzir ujbe. Gunabe legake gilune lenaka jia. Para gilayanda jin jia tune. Lenanaka tuye la tsawi gidu. Lalabi ulunazga ikiaka bunachi yachi. Lengilui la jigake legeki. Chika gilune kani. Ulutube ye la tsawi na. Naka gidu. Le uluzie jbe zaaz iza. Lengiladelene ye lanaban gidu. Bucha do Timoteo. Benchi ilen anadudilu no. Gukwita nga nakwano patuwi di sa kas. Leyo ko di sa bitinazaka. Leyo ko di sa abisya. Yoko di sa natuwi no patanasta kada. At inasyeyeki kanakalin atong. Bala po natin gula zilu na yeki yoko di sa kani. At gula chishi gula niyi. Kanaka le regalero Kristo. Rinabita na Diyos usalaj ikyo le naka jiake kagaka.